Şəffaf hökumət dumdurusuya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq içərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq.
Hər çərşənbə, axşam saat 7-də Azadlıq Radiosunun şəffaflıq verilişində Azərbaycan hökumətinin şəffaflıq dərəcəsindən xəbər tutun.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində xəbər saat verilişidir. Studiyada Kamran Mahmudov işləyir. Qarşıdakı bir saat ərzində ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri canlı efirdə sizə məlumat verəcəklər. Eyni zamanda ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Günün xəbər başlıqları. Həbsdə olan nidaçı gənclərə nə qədər iş istənildi? Pərviz Həşimli azlıq aksiyasını dayandırdı mı? Gülər Əhmədova niyə Elşad Abdullayevin psixi ekspertizadan keçməsini istədi? Prezident Administrasiyasının rəsmisi dini cəryanlar haqda nə dedi? Bu və digər xəbərlər az sonra daha ətraflı. Günün sualı belədir. Nidaçı gənclərə qarşı irəli sürülən ittihamlara inanırsınızmı? SMS yaza bilərsiniz 057-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. Efirət şarəsi Azadlıq Radiosu nöqtəz elektron ünvanımıza. Və keçək xəbərlərə. Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə dövlət ittihamçısı Nida Vətəndaş Hərəkatı üzvlərinin 6 ildən 8 il yarıma qədər azadlıqdan məhrum edilmələrini istəyib. Əməkdaşımız Nəzrin Nəzirova məhkəmə prosesini izləyib. Hazırda Nəzrin studiyamızdadır. Nəzrin, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Və buyur, ətraflı məlumat ver, məhkəmədə nə baş verdi və nə ilə əsaslandırdılar o qədər iş istənilməsini. Buyur.
Məhkəmədə o baş verdi ki, prokuror çıxış etdi, sənədlərin tədqiqi dayandırıldı və prokuror çıxış etdi. Prokuror çıxışında 8 nidaçıya 6 il 6 aydan 8 il 6 ay qədər həbs istədi. Orada Rəşadət Axundovun az yaşlı övladının olması və Şahin Novruzlunun bildirdiyinə görə cinayəti törədərkən yetkinlik yaşına çatmamasını yüngülləşdirici hal kimi nəzərə almasını qeyd etdi və ümumilikdə Zaur Qurbanlıya 8 il 6 ay, Rəşadət Axundova 8 il 6 ay, Rəşad Həsənova 8 il, İlkin Rüstəmzadiyə 8 il 6 ay, Bəxtiyar Quliyevə 8 il, Məmməd Əzizova 8 il, Şahin Novruzluya 6 il 6 ay, Üzeyir Məmmədliyə 7 il 6 ay həbs cəzası verilməsini istədi. Buyurun.
Bu məhkəmədə baş verənlərdən buyur. Aha, bildiyimə görə söz atışması olub.
Söz atışması prokuror çıxışını edəndən sonra hakim məhkəməni təxirə salmağı və növbəti məhkəməni vaxtını təyin etdi. Bu zaman Rəşad Həsənov çıxış edərək bildirdi ki, onların replika atmaq demək hüquqları var. Onlar bu hüquqlarına istifadə edir. Hakim bildirdi ki, bundan sonra kifayət qədər vaxtları var ki, öz fikirlərini bildirəcəklər, daha yaxşı oturub hazırlaşsınlar və ümumilikdə fikirlərini qarşıda gələn çıxışlarında bildirsinlər. Rəşad Axundov dedi ki, yox, onlar söz demək istəyirlər. Hakim dinləmədi və zalı tərk etdi. Hakimlər kollegiyası zalı tərk etdi. Və Rəşad Həsənov dedi ki, biz bəyanatımızı səsləndirəcəyik və səsləndirdilər bəyanatlarını. Bəyanat əlimdə var, istisluq.
Hə, buyurun.
Bəyanatda deyilir, 2013-cü il 7 mart tarixindən Nida Vətəndaş Hərəkatına qarşı başlamış repressiyalar nəticəsində hələ də məşhur Nida işi üzrə 8 nəfər olaraq həbsdəyik. 7 aylıq ibtidai istintaq zamanı bir neçə saatlıq dindirilməmiz və yumoristik məhkəmə adlı tamaşamız sübut etdi ki, biz siyasi sifarişlə qanuni haqlarımızı həyata keçirdiyimizə görə həbsdə saxlanılırıq. Yarım illik məhkəmə prosesi zamanı vəsatətlərimizin əsasız olaraq rədd edilməsi, sübut sayıla bilinməyən ifadələrin və əşyaların sübut hesab edilməsi edilməsi göstərir ki, bizə qarşı ağır ittiham hökmü hazırlanır. Bugün dövlət ittihamçısının 6 il 6 aydan 8 il 6 aya qədər azadlıqdan məhrum etmə tələbi də bunun təsdiqidir. Bu siyasi ayrı seçkiliyə və represiyaya etiraz olaraq biz azad edilməyimiz tələbi ilə bugündən aclıq aksiyasına başlayırıq. Məsələyə daha realist yanaşsaq, hesab edirik ki, bir ildən çoxdur davam edən prosesin sifarişli şov olduğunu hakimiyyət etiraf etməz və nəticədə bizə bəraət hüququ verməz. Ona görə də hakimiyyətə siyasi iradə nümayiş etdirərək hər hansı vasitə ilə bizi həbsdən buraxmağı təklif edirik. Məqsədimiz Nidanın əzələ vasitəsi olan dinc yollarla azadlığa nail olmaqdır. Bütün mümkün zərərləri nəzərə almışıq, iradəli və möhkəmi inanırıq ki, azadlığımıza nail olacağıq. İmza 8 nəfər imzasını atıb.
Həbsdə olan 8 nəfər imzasını atıb və onlar bugündən demək olar ki,
aclıq aksiyasına başlayırlar. Bir də onu qeyd edelim ki, məhkəmə başlayandan biraz sonra hakim Şahin Novruzlu barəsində ekspertiza rəyini elan etdi. Şahin Novruzlu ifadəsində bildirmiş ki, onun 4 dənə dişi tökülüb, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində ona işgəncə verilən zaman döyüblər və bu zaman dişi tökülüb. Ekspertiza rəyi elan olundu ki, həm o dişlər, yəni ki, zərbə ilə tökülməyib, kariyes nəticəsində tökülüb. Sonra vəkil Şahin Novruzlu sual etdi ki, harda ekspertiza aparıblar səndə neçə dəqiqə? Şahin Novruzlu dedi ki, təcridxanada aparıblar məndən, həkim gəldi, cəmi 10 saniyə əli ilə ağzıma baxdı və bildirdi ki, heç nə yoxdur və axırda belə nəticəyə gəliblər. Bu ekspertiza rəyi bildirib.
Təşəkkürüm bildirirəm nəzərə ətraflı məlumat verdiyiniz üçün. Əməkdaşımız Cəbran Dilavərli isə Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvlərinə məhkəmədə iş istənilməsinə siyasi və ictimai şəxslərin reaksiyasını öyrənib Cəbranın reportajını dinləyək.
Dövlət ittihamçısının Nidacı gənclər haqqında 6 il yarımdan 8 il yarıma qədər cəza istəməsi ədalətsizdir. Məhkəmə istintaqı müttəhimlərin günahını sübuta yetirməyib. Bunu vəkil Faris Namazlı deyir. Vəkil Elton Quliyev isə deyir ki, prokurorun çıxışı gözlənilən idi.
Mən yalnız onu deyə bilərəm ki, prokurorun dedikləri ilə məhkəmədə tədqiq olunan sübutlar, sənədlər qətiyyən düzləşir. Amma prokurordur, bizim yaşadığımız reallıqda ittiham nə şəkildə verilibsə, ondan kənara çıxmaq imkanı yoxdur onun. Bu cür çıxışı gözlənilən idi. Qaldı ki, tələb edilən cəzalara hüquq nəzəriyyəsində cəzanın fərdləşməsi, məsuliyyətin fərdləşməsi prinsipi vardır. Hesab edirik ki, ittihamlar sübuta yetirilməyib, absurd ittihamdır. Amma hətta sübut edilmiş olsaydı belə, belə cəzaların istənilməsi nə humanistik, nə ədalətlilik, nə də ki, ümumiyyətlə qanunda cəzanın təsbit olunan məqsədlərinə uyğun olmayan təkliflərdir.
Gənclər uzun müddətli cəza istənilməsi siyasi dairələrdə də birmənalı qarşılamayıb. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, bu, hakimiyyətin onun kimi düşünməyənlərə olan münasibətinin göstəricisidir.
Həmin gənclər heç bir cinayət törətməyiblər. Həmin gənclərin yeganə cinayəti hökumətin nəzərində ölkədə ciddi demokratik dəyişiklikləri arzulamaları bu məqsədlə öz həmyaşıdlarını ölkənin ictimai siyasi həyatında aktiv iştiraka cəlb etmələri olub. Azərbaycan hökuməti baş verənlərdən o nəticəni çıxarmaq əvəzinə ki, onsuz da demokratik dəyişikliklər qarşılanmazdı. Ölkədə dəyişikliklərin yolunu açmaq lazımdır. Bunlar əksinə hər dəfə belə dəyişikliklərdən sonra belə qənaətə gəlirlər ki, daha da sərt reaksiya atmaq lazımdır. Müstəqil, azad düşüncə sahiblərinə qarşı repressiyalar daha da artırılmalıdır.
Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlısı deyir ki, Nidacı gənclərin məhkəmə işinin siyasətlə heç bir əlaqəsi yoxdur.
Məhkəmə istintaqı yalnız və yalnız Azərbaycan Respublikasının hüquqi prinsiplərinə söykənir, qanunlarına söykənir. Müxalif dairələr bir qayda olaraq bu və digər cinayət əməlləri baş verdikdə, onların tərəfindən törədildikdə mütləq onu siyasiləşdirməyə çalışırlar. O şəxslər ki, məhkəmə istintağı gedib, həmin məhkəmə istintağı açıq şəkildə bağlı, mətbuatın iştirakı ilə ekspertlər orada olub, hər bir kəs onu dinləyə bilir. Bir daha vurgularım ki, siyasi məsələlərlə heç bir əlaqəsi yox.
İqtidar yönlü İslahçı Gənclər Təşkilatının rəhbəri Fərid Şahbazlı isə dövlət idamçısının çıxışı haqqında bunlar deyir.
Azərbaycanda hansısa bir siyasi partiyanın ictimai təşkilatının üzvü olmaq kiməsə əlavə imtiyazlar tanımır. Onlara qanun qarşısında hansısa bir imtiyaz verə bilməz. Bu mənada mən əminəm ki, məhkəmə idarəsinin işinə obyektiv baxacaq və qanun nəyi tələb edirsə, o formada da qərar qəbul edəcək. Bir gənc olaraq əlbəttə mən istəməzdim ki, o gənclər bu gün həbsdə yatsınlar. Elə bizim çağırışımız da ondan ibarətdir ki, bu gənclər hansısa siyasi qüvvələrin planlarını partiyaların iştirakçı olmasınlar.
Bugündən Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvləri açlıq aksiyasına da başlayıb. Gənclər bəyanatlarında deyirlər ki, yumorsiz məhkəmə tamaşa sübut elədi ki, biz siyasi sifarişlə qanuni haqlarımızı həyata keçirdiyimizə görə həbsdə saxlanılırıq. Məhkəmə prosesi zamanı vəsatətlərimizin rədd edilməsi, sübut sayıla bilməyən ifadələrin əşyaların sübut hesab edilməsi göstərir ki, bizə qarşı ağır ittiham hökmü hazırlanır. Aprelin 22-sində məhkəmə prosesi davam eləyəcək, vəkillər çıxış edəcək.
İnsan hüquqlarının müdafiəsi Beynəlxalq Federasiyası və İşgəncəyə Qarşı Mübarizə Beynəlxalq Təşkilatı hüquq müdafiəçilərinin hüquqlarının müdafiəsi müşahidəsi çərçivəsində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının əsassız həbs olanların işi üzrə işçi qrupunun Hilal Məmmədovun həbsinin əsassız olduğunu və dərhal azad edilməsi tələbini alqışlayır. Hilal Məmmədov Talış Sədov qəzetinin baş redaktorudur. Hilal Məmmədov 2012-ci il iyunun 21-də həbs olunub. O, Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinin 234.4.4-cü, 274-cü və 283-cü maddələri ilə, yəni narkotik vasitələrin satışı, dövlətə xəyanət, milli irqi, sosial və ya dini nifrət və düşmənçiliyin salınması maddələri ilə saxta ittihamlara söykənən qanun pozuntuları ilə 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Hilal Məmmədov o vaxtdan həbsdədir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının əsassız həbs edilmiş hüquq müdafiəçilərinin hüquqlarının müdafiəsi üzrə işçi qrupunun rəyinə əsasən Hilal Məmmədovun həbsinin qanunsuz olmasını bildirən mənbəyə hökumət tərəfindən verilmiş izahat qənaətbəxş deyil və sonradan ittiham olunması və saxlanılan müddətdə ona qarşı törədilmiş sağlamlığına dəyən ziyan məhkəmə prosesinin səs və video yazısının lentə alınması ilə bağlı onun müraciətinin əsassız olaraq rədd edilməsi kimi pis rəftar da hökumət tərəfindən cavabsız qalıb. BMT-nin hüquq müdafiəçilərinin əsassız həbs üzrə işçi qrupu belə bir nəticəyə gəlir ki, vətənə xəyanət, milli, irqi, sosial və ya dini nifrət və düşmənçiliyin salınmasında günahlandırılması və tutulması Hilal Məmmədovun sivil və siyasi hüququ üzrə beynəlxalq razılaşmanın 19-cu maddəsinə və insan hüquqları beynəlxalq deklarasiyasının 19-cu bəndinə əsasən ifadə azadlığı hüququndan istifadə etməsi ilə bağlıdır və beləliklə Hilal Məmmədovun azadlıqdan məhrum edilməsi və həbsi beynəlxalq qanun pozuntusudur. Müşahidə təşkilatı BMT-nin əsassız həbs üzrə işçi qrupunun rəyinə uyğun olaraq Azərbaycan hakimiyyətini Hilal Məmmədovun dərhal azad edilməsinə çağırır. Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə jurnalist Amnesty International təşkilatı tərəfindən vicdan məhbusu hesab olunan Pərviz Həşimlinin də məhkəmə prosesi davam edib. Bu barədə bizə Pərviz Həşimlinin vəkillərindən biri olan Bəhruz Bayramov məlumat verəcək. Bəhruz bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir, Şamlan bəy.
Bəhruz bəy, bugünkü məhkəmə prosesində nə baş verdi? Buyurun.
Deməli, ilkin olaraq Pərviz Həşimli azadlıq aksiyasına başlamaq səbəbləri haqqında danışdı. Və qeyd etdi ki, mən keçən məhkəmə prosesi burada tənqidi fikirlər səsləndirdiyimə görə getdikdən sonra deməli gəzinti ləğv olundu. Artıq mən gəzintiyə çıxartmırdılar. Bundan sonra valideynlərimlə görüşmürəm. Deməli, ailə üzvlərimlə əlaqə saxlaya bilmirəm. Buna görə azadlıq aksiyasına başladım və istintaq tədqiqatxanası rəhbərliyi tərəfindən məni dəvət etdilər, söhbət apardıq. Onlar söz verdilər ki, yaxın günlərdə bu məsələ öz əllini tapacaq və azlıq aksiyasının dayandırmasını xahiş elədilər. Ondan sonra azlıq aksiyasını mən dayandırdım.
Artıq Pəris Saçımlı azlıq aksiyasını dayandırıb yəni?
Bəli, dünən axşam, iki gün azlıq aksiyası davam elətdirdim və dünən axşam saatlarında verdikləri sözdən sonra və xahişlərindən sonra azlıq aksiyasını dayandırdım. Bundan sonra Pərviz Həşimli əvvəlki məhkəmə proseslərində hal şahidi kimi çıxış eləyən iştirak edən Zahar Abdullayevin işçi olmasını məsələsini qaldırmışdı. Anlaqsız vəziyyətə gəlib ifadə verməsi məsələsini qaldırmışdı. Hakimin iştirakı ilə deməli bizim təklifimizi qəbul etdi və yenidən dindirildi. Amma dindirilmə zamanı, yəni əvvəl istintaqda verdiyi ifadə və eyni zamanda əvvəlki məhkəmə prosesində verdiyi ifadə ilə bu gün verdiyi ifadə arasında ziddiyyətlər meydana çıxdı və o ziddiyyətlərin səbəbini izah edə bilmədi. Bu qədər və ondan sonra məhkəmə prosesi 24-ünə təyin olundu. 24-ü saat 11-ə.
Bəhruz bəy, başqa vəsadətlər var idimi və onlar təmin olundu?
Deməli, Pərviz Həşimli vəsadət deməli rədd olunub. Pərviz Həşimli bildirdi ki, verdiyimiz vəsadətə heç bir təmin olunmuyor indiyə kimi.
Bu vaxta qədər bir vəsadət də olsa təmin olunmuyor.
Bir vəsadət təmin olunmuyor. Yəni, amma baxmayaraq ki, onlar əsaslıydı. Deməli, Pərviz Həşimli yenidən dövlət deməli, səhət xidmətinə sorğu verilməsi, həmin İran vətəndaşları müəyyən edilməsi, Və oradan keçən maşınların həmin markalı 190 markalı Mercedes maşınlarının, çünki yəqin ki 17 saat 12 kimi 1-ə kimi 5 dənə 6 dənə keçə bilər və yaxud ki onların müəyyən edilməsi barəsində sorğu göndərməyi xahiş etdi. Lakin hakim rədd etdi bu məsələni ki, gələcəkdə bir də qaldırarsınız. Amma mən də bildirdim ki, yəni biz qaldırdığımız vəsadətlər cinayət işin obyektiv, hər tərəfli, ədalətli aparmasını təmin edəcəkdir, əgər biz cavablar alsaq. Amma indiyə kimi bir dənə vəsadətimizi təmin etmişsiniz. Bu halda cinayət işin obyektiv nəticəyə gəlməsinə heç bir ümid yeri yoxdur.
Təşəkkürümü bildirirəm. Bəhruz Bayram idi. O, Pərviz Həşimlinin, jurnalist Pərviz Həşimlinin vəkili idi və bugünkü məhkəmə prosesinə məlumat verirdi. Aprelin 17-sində Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində bloger Əbdül Əbilovun işi üzrə hazırlıq iclası keçirilib. Prosesə hakim Əhməd Quliyev sədrlik edib. Əbdül Əbilov keçən ilin noyabrında həbs olunub. O, külli miqdarda narkotik maddə saxlamaqda, satmaqda ittiham olunur. Vəkil deyir ki, bu Facebook fəallarının maddəsi olduğu üçün Əbdül Əbilova da belə bir ittiham irəli sürülüb. Əbdül Əbilov Facebookda yaltaqlara dur deyə səhifəsinin idarəçisi olub. Həbs ediləndən sonra həmin səhifə bağlanıb həmin məhkəmə prosesini əməkdaşımız Abbas Əli izləyib. Abbas Əli indi studiyamızdadır. Abbas Əli, buyur, ətraflı məlumat verdi dinləyicilərimizə.
Qeyd etdin ki, mən əslində Kamran, bir çox əlavəmiz olmayacaq. Sadəcə məhkəmə prosesi bugün bir qədər səs-küylü keçdi. Çünki hakimlər və məhkəməyə gələn Əbdül Əbilovun yaxınları, onu tanıyanlar, dostlar arasında bir mübahisələr yarandı səs-küy mənasında. Çünki bəzən hakimlər vəkil Xalid Hüseyn Xalid Bağırovun da sözünü kəsirdi. Və tez-tez sakitçiliyə dəvət edirdi zaldakı iştirakçıları. Məhkəmə prosesi əslində bu hazırlıq iclası idi. Bunu qeyd etmək lazımdır.
Qeyd etdim mən. Məlumatı buyurun.
Hazırlıq iclası idi. Əslində sən qeyd etmisən, mənim qeyd edəcəyim böyük bir şey yoxdur. Sadəcə onu demək olar ki, əlavə olaraq, yəni bu ittihamlar var idi, 3 ittiham var idi vəkil tərəfindən. Onlardan sadəcə biri təmin olundu hakim tərəfindən.
Hansı vəsadətlər idi onlar?
Onlar axtarış zamanı, yəni mənzilində axtarış zamanı, deməli axtarışın ümumiyyətlə qanunsuz olması idi ki, bu ləğv edilməlidir orada tapılan sənədlər, çünki götürülən əslində belə deyək, materiallar, detallar, çünki axtarış üçün məhkəmə qərarı olmalı idi və bu axtarış həmçinin belə deyək, onun üstündən, yəni üstü axtarılıb deyən, bunun üçün qabaqcadan da şey olmalı idi ki, evinə, mənzilinə axtarış üçün məhkəmə qərarı olmalı idi, bunun qanunsuz saydı vəkil və ikinci vəsatət olaraq da bunu deyirdi ki, ekspertiza, yəni onun narkotiklə məşğul olduğu narkotik qəbul etməsinə bağlı bir çox ekspertiza olub ki, bu ekspertiza ilə əzdə olduğunu deyirdi və bunların da yenidən baxılmasını və yaxud da qərarın ləğv edilməsini istəyirdi. Bu vəsadətlər təmin olunmadı. Sadəcə bir vəsadət təmin olundu. O da evə mənzilinə, Əbdül Əbilovun evin mənzilinə baxış zamanı orada olmuş Ramil Əhmədov və onun Əbdül Əbilovun anası Nurcahan xanımın şahid qismində növbəti prosesdə, məhkəmə prosesində dindirilməsidir.
Təşəkkürü bildirirəm Abbas Əliyə ətraflı məlumat verdiyi üçün. Xatırladıram ki, Əbdül Əbilovun anası bir müddət əvvəl Azadlıq Radiosuna oğlunun həbsi ilə bağlı açıqlamalar vermişdi. Sosial şəbəkələrdə Azad Et hashtag ilə kampaniya başlanılıb. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Komitəsi həbsdə olan gənclərin azadlığa çıxması üçün bu kampaniyayı başlayıb. Eyni zamanda Azərbaycan Xalq Cəbhəsi gəncləri bugün siyasi məhbusları edilən təzyiqlərlə bağlı mətbuat konfransı da keçiriblər. Hazırda Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri müavini Əbülfəz Qurbanlı telefon xəttində olmalıdır. Əbülfəz bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Əbülfəz bəy, elə əvvəlcə bu azad et hashtag ilə bağlı istəyirəm bir qədər əvvəl danışaq. Yəni nə vaxtdan başlamısınız? Məqsədiniz nədir? Niyyətiniz nədir? Buyurun.
Salamlayıram Azadlıq Radiosunun dinləyicilərini. Artıq 3 gündür Azad Et kampaniyası başlayıb. Kampaniyanın məqsədi siyasi məhbusların Azərbaycanda olan bütün siyasi məhbusların, o cümlədən bugün məhkəməsi olan Nida Vətəndaş Hərəkəti üzvlərinin Anar Məmmədli, Elnur Seyidov, Pərviz Həşimli və Qurban Məmmədov, İlqar Məmmədov, Tofiq Yaqublu və demək olar ki, bütün siyasi məhbusların hüquqlarının müdafiəsini təşkil etmək və maksimum daha tez bir zamanda onların azadlığına nail olmaq, həmçinin onların həbsdə olduğu müddətdə hər hansı mənəvi və fiziki işgəncəyə, represiyaya üzrə qalmasına yol verməməkdir. Bu məqsədlə kampaniyanı başlamışıq. Artıq 3 gündür sosial şəbəkələrdə, həm Twitterdə, həm Facebookda bizim kampaniyamız davam edir və bu kampaniyaya digər müstəqil şəxslər, sosial şəbəkə istifadəçiləri də qoşulub, hüquq müdafiəçiləri dəstək verir, siyasətçilər, başqa siyasi partiyaların nümayəndələri, gənclər təşkilatlarının nümayəndələri dəstək verir. Biz mesajlarımızı həm Azərbaycan xalqını ünvanlayırıq, Azərbaycan ictimaiyyətinə ünvanlayırıq, Azad et hashtag ilə, həm beynəlxalq ictimaiyyətə daha çox beynəlxalq ictimaiyyətə ünvanlayırıq, eyni zamanda həmin şəxsləri şərliyib həbs etdirən Azərbaycan hakimiyyətinə və bu hakimiyyətdə təmsil olunan ən yuxarı səviyyədə şəxsləri ünvanlayırıq ki, bu adamların daha tez müddətdə azadlığa buraxılsınlar. Məqsədimiz yəni bundan ibarətdir. Təbii ki, bu bizim əsas məqsədimiz deyil, ali məqsədimiz bu şəxsləri həbs edən hakimiyyətin köklü dəyişikliyinə nail olmaqdır. Azərbaycanda köklü dəyişikliyinə nail olmaqdır. Amma vəziyyət elədir ki, biz ötən dövrdə olduğu kimi yenidən siyasi məhbusların hüquqlarının müdafiəsi və istiqamətində fəaliyyət göstərməliyik.
Bu kampaniya ancaq siyasi məhbuslara şamil olunubmu, yoxsa burada hazırda həbsdə olan vicdan məhbusları, yəni jurnalistlər, blogerlər və yaxud da ki, inanclı şəxslər də həmin kampaniya çərçivəsində, yəni onların azad olunması da istəniləcək? Buyurun.
Biz 3 gündür sosial deməli şəbəkələrdə kampaniya başlamışıq. Burada deməli həm siyasi partiya üzvləri var, həm bizim müdafiə etdiyimiz şəxslər içərisində, həm gənclər təşkilatlarının nümayəndələri var, həm hüquq müdafiəçiləri var, həm dini baxışlarına görə həbs olunmuş şəxslər var. Yəni biz fərq qoymadan bütün məhbusların, həm gənclər, həm də fərq etməz digər nəsillə aid olan bütün şəxslərin hüquqlarını müdafiə edirik.
Əfəs bəy, bu günlər eyni zamanda mətbuat konfransı keçirmisiniz bu siyasi məhbuslara edilən təzyiqlərlə bağlı. İstərdim ki, həmin mətbuat konfransı barəsində də dinləyicilərimizə ətraflı məlumat verəsiniz. Hansı təzyiqlərdən gedir söhbət?
Bu mətbuat konfransından daha çox dəyirmi masa idi. Orada Leyla Yunus kimi hüquq müdafiəçisi, digər şəxslər, Əlabbas bəy iştirak edirdi, gənclər təşkilatlarının nümayəndələri, siyasi partiya təmsilçiləri iştirak edirdi, media nümayəndələri iştirak edirdi. Biz bu tədbiri keçirtməkdə məqsədimiz o idi ki, Azərbaycanın demokratik qüvvələrinin təmsilçilərinə, Azərbaycanın gənc fəallarına, hüquq müdafiəçilərinə, beynəlxalq təşkilatlarının nümayəndələrinə, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən səfirliklərə və Azərbaycan hakimiyyətinə çatdıraq ki, bizim Azad Et kampaniyamız yalnız bir neçə günlük kampaniya deyil. Bu kampaniya uzun müddətli bir kampaniya olacaq. O zamana kimi ki, Azərbaycanda siyasi məhbus olmayacaq. Bu kampaniya davamlı olacaq. Və biz bunu təkcə virtual formada həyata keçirtməyəcəyik. Və bugünkü tədbirdə də biz tədbir iştirakçılarının təkliflərini, fikirlərini öyrənmək istəyirdik ki, bu kampaniyanı başqa hansı formalara davam etdirmək olar. Əlbəttə bizim öz proqramımız var, orada müxtəlif tədbirlər nəzərdə tutulub. Biz həbsdə olanlardan bəziləri, o cümlədən Nida Vətəndaş Hərəkatının idarə heyətinin üzvləri ilə də bu məsələdə vəkil vasitəsilə əlaqə saxlamışıq. Onların da təklifi olub ki, daha çox beynəlxalq ictimaiyyətə mesaj ünvanlamaq lazımdır. Çünki Azərbaycanla həmin beynəlxalq təşkilatların arasında, Azərbaycan hökuməti ilə beynəlxalq təşkilatlar arasında qarşılıqlı əməkdaşlıq var. Azərbaycan hökuməti o üzərinə öhdəliklər götürüb, siyasi məhbuslarla bağlı, ifadə azadlığı ilə bağlı. Amma eyni zamanda biz Azərbaycan xalqına da, Azərbaycan ictimaiyyətinə də mesaj vermək istəyirik ki, bu həbsdə olan adamlar heç də öz belə deyək ki, özlərinə, öz mənafelərinə görə həbs olunmayıb. Anar Məmmədli təkcə öz səsini müdafiə etmirdi. Öz səsinin oğurlanmaması üçün çalışmırdı. Anar Məmmədlinin müşahidəçilik missiyası həm də Azərbaycan vətəndaşlarının, demək olar ki, Azərbaycan vətəndaşlarının seçim hüququna hörmətlə yanaşması üçün idi. Müşahidə işinə hörmətlə yanaşması demək idi. Və eyni zamanda Rəşadət Axundov bir ildir öz övladının üzünü görmür. Orada 17 yaşlı məhbus var. Qurban Məmmədov var, Pərviz Həşimli var, az yaşlı övladı var. Əli Kərimlinin qayını Elnur Sayfeydov, səhhətində problem olan insanlar və İlqar Məmmədov, Tofiq Yaqublu, Yadigar Sadıqlı, həmçinin Talib Bağırzadə, Hacabgül, bütün bu insanların hamısının həbs olunmasında səbəb həbs olmasına səbəb onların ictimai mənafedən çıxış etməsi idi. Onlar Azərbaycan xalqı üçün çalışırdılar. Ona görə də biz Azərbaycan xalqına mesaj vermək istəyirik ki, bu adamlar sizdən ötürü həbs olunub. Siz öz övladlarınızı çox istəyirsiniz. Azərbaycanlılar öz övladları üçün hər cür fədakarlıq edir. İndi lütfən onlardan ötürü həbs olunmuş adamlardan da ötürü fədakarlıq etsin. Biz istəyirik ki, sosial şəbəkələrdə 200 min, 300 min azərbaycanlı istifadəçi həmin siyasi məhbuslar haqqında hər gün yazsın, danışsın və əlindən gələni etsin. Eyni zamanda biz hökumətə çatdırmaq istəyirik ki, bu gedişat sənin üçün nə xoşbəxt gələcək, nə də rahat həyat təmin etmir. Sən bu qədər gönü qalınlıq etmə. Çalış ki, az vaxt iradə qoy ortaya siyasi məhbusları azad etkinən və bu həm də sənin doğru yola gəlməyin deməkdir. Eyni zamanda biz bu istiqamətdə işləyəcəyik, bu üç istiqamətdə işləyəcəyik, bu üç hədəf qrupuna öz mesajlarımızı çatdıracaq. Bunun üçün həm müxtəlif fəaliyyət tədbirlər müəyyən edirik. Bizim əvvəlki dövrdən də təcrübələrimiz var. Vaxtilə biz Gənclərin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsi yaratmışdıq. Deməli 2011-ci ilin əvvəlində Cabbar Savalanlı həbs olundu, ardınca Bəxtiyar Hacıyev, daha sonra Kaprel məhbusları. Onların hüquqlarını biz o zaman müdafiə edirdik Eurovision ərəfəsində. Hesab edirik ki, həmin bizim apardığımız kampaniyanın o zaman siyasi məhbusların bir qədər tez buraxılmasında təsiri oldu. Və indi də biz o prosesi həmin təcrübədən istifadə edərək davam edəcəyik və ola bilər ki, yenidən azad et kampaniyası çərçivəsində prinsipial mövqe ortaya qoyan siyasi partiyaların, gənclər təşkilatlarının, media nümayəndələrinin, hüquq müdafiəçilərinin hamısı yenidən bir araya gəlib koordinasiya olunmuş bir fəaliyyət həyata keçirsinlər.
Təşəkkürümü bildirirəm Əbfəs Qurbanlıya. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri müavini Əbfəs Qurbanlı bugün keçirdikləri tədbirdə və eyni zamanda başladıqları sosial şəbəkələrdə başladıqları azad et hashtag-ı altındakı kampaniyadan kampaniya barəsində məlumat verirdi. Xəbərləri davam etdiririk. Aprel 17-də keçmiş deputat Gülər Əhmədovun işinə dair apellyasiya məhkəməsində proses davam edib. Məhkəmədə Gülər Əhmədova Beynəlxalq Universitetin keçmiş rektoru Elşad Abdullayevin psixiatriya ekspertizasından keçməsini istəyib. Məhkəmə prosesini əməkdaşımız Vüsaliyə Mehdiyeva izləyib. Vüsaliyə xanım artıq studiyamızdadır. Vüsaliyə, buyur, ətraflı məlumat ver dinləyicilərimizə məhkəmə prosesi haqqında.
Deməli, Gülər Əhmədova vəsatət qaldırıb Elşad Abdullayevin ekspertizadan keçilməsi üçün lakin vəsatət təmin olunmadı. Demə o qeyd elədi ki, çıxışında Elşad Abdullayevin müsahibələrində məntiqi ardıcıllıq yoxdur. Bildirir ki, o bir alim kimi onun müsahibələrini araşdırıb və Elşad Abdullayevin çıxışlarında hansı ki, qardaşı Mahir Abdullayevin, Sevinç Babayevanın, Mətanət İskəndərlinin, Gülər Abdullayevin öldürülməsinə daha çox toxunur. Ona görə də o bildirdi ki, onun psixoloji problemləri var. Və psixoloji ekspertizadan keçirilməlidir, vəsatət təmin olunmadı. Yəni, o qeyd edir ki, depresiv maniakal sindromun əlamətləri var Elşad Abdullayevda. Eyni zamanda bundan yanaşı başqa bir neçə vəsatət də təmin olunmadı. Təmin olunmayanlar, deməli, Səlcuq Ağlayanın məhkəməyə gəlib yenidən ifadə verməsi, ümumiyyətlə ifadə verməsi, Sevinç Babayeva ilə Tavad Şirinovan məhkəmədə şahid qismində çıxış edən Tavad Şirinovan SMS yazışmalarının tədqiqi, 13 səhifəlik müraciət Sevinç Babayevin baş prokurorluğa təmin olunmadı. Bir də YouTube-a yerləşdirilən 500 min manat olsaydı, bu video yenidən tətbiq olunsun. Bunlar təmin olunmadı. Təmin olunanlar isə ekspertlərin, şahidlərin və Gülər Əhmədovanın yenidən ifadə verməsi. Bunlar təmin olundu. Bir də məhkəmə qismən istintaqla davam etdiriləcək. Aprel ayının 23-ünə də təyin olundu.
Adətən Gülər Əhmədova aqressiv çıxışları ilə yadda qalır məhkəmə proseslərində. Hətta hakimi Allahla hədələyir. Yəni mən övladımı evdə qoyub gəlmişəm. Bunu nəzərə alın deyir. Bugünkü çıxışında yəni özünü necə aparırdı?
Bugün kəskin heç bir hərəkət eləmədi. Yəni demək olar ki, əhvalı yüksək idi. Sadəcə o jurnalistlərə müraciət etdi ki, siz hamınız eyni yazırsınız, siz hamınız inkubator kimi deyir yazırsınız və bir dənə ondan şikayət elədi, başqa da heç bir yəni kəskin hərəkətlər olmadı.
Əslində Gülər Əhmədova həbsə girməmişdən əvvəl azadlığa olduğu müddətdə bu məsələləri aydınlaşdırsaydı, yəni geniş açıqlamalar versəydi, onda jurnalistlər də yəqin ki belə yazmazdılar. Təşəkkürümü bildirirəm Müsaliyyə xanım, sizə ətraflı məlumat verdiyiniz üçün və qeyd edim ki, ötən ilin dekabrın 2-sində Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi Gülər Əhmədovanı 3 il müddətinə azadlıqda məhrum edib, 2013-cü ilin fevralında tutulan Gülər Əhmədova külli miqdarda ziyan vurmaqla, dələduzluğa və ağır cinayəti gizlətməkdə təqsirli bilinib. Hökmə görə Gülər Əhmədova 2005-ci ildə tanışı Sevinç Baba ilə əlbir olub, Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin rektoru vəzifəsində işləmiş, Elşad Abdullayevə deputat seçilməsinə köməkli edəcəyi barədə yalan vədlər verib, 1 milyon ABŞ dollarını ələ keçirib. 2012-ci ildə isə Sevinç Babayevanı istintaqdan yayındırmaq üçün onun Türkiyədə gizlənməsinə şərait yaradıb, apellyasiya şikayətində Gülər Əhmədovaya bəraət verilməsi xahiş olunur. 2003-cü il oktyabr hadisələrinə görə məhbus həyatı yaşamış siyasilər Sərdar Cəlaloğlu, İqbal Ağazadə, Arif Acılı və Pənah Hüseyin Pənah Hüseynin məhkəmə prosesi təxirə salınıb. Bunun səbəbləri barəsində bizə Sərdar Cəlaloğlu danışacaq. Sərdar bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Sərdar bəy, niyə təxirə salındı bu dəfə məhkəmə prosesi?
Əvvəl onu deyim ki, Avropa Məhkəməsinin qərarı çox gecikmiş şəkildə 3 ildən sonra icraya yönəldilib. Baxmayaraq ki, Avropa Məhkəməsinin qərarları 3 aydan sonra icraya yönəldilməlidir. Və bu 3 ildən gecikməsinə baxmaq, Ali Məhkəmə gecikməsinə baxmaq, indi də ağır cinayətlərə dair bilirsiniz, məhkəməyə hazırlıq icrasına göndər. Bu da yanlışdır, çünki Avropa Məhkəməsi ilk dəfə olub bizim işimizlə bağlı həm sübutların dəyərləndirməsi, həm də hüquq pozuntusunu qeyd edir. Bu deməkdir ki, artıq ibtidai istintaqda toplanan heç bir material hazırlıq icrasına təqdim edilə bilməz. Çünki Avropa Məhkəməsi həmin sübutların hamısını saxta, qeyri-qanuni hesab eləyibdir. Biz bunu Ali Məhkəmənin prelimində dedik ki, bunu təzədən ağır cinayətlər də məhkəməyə göndərilməsi yanlışdır. Bir növbəti hüquq pozğunçuluğudur. Amma bizim kəsimizə baxmadılar, göndərdilər. Burada da məqsəd bu işi yubatmaqdır. Mənim birinci məhkəməm 97-ci ildə, deməli 2007-ci ildə mənə işgəncə verilməsinə Avropa Məhkəməsinin qərarı var. O qərar Nəsli rayon məhkəməsi tərəfində baxılıbdır, təsdiq olunub, göndərilibdir. Deməli ağır cinayətlər istintaq edəcək. Üstündən 7 il keçib hələ mənə işgəncə verməklə bağlı heç bir cinayət işi aparılmır. Bu işdə o kateqoriyada olan işlərdir. Yəni, həm biz Aguya Avropa Məhkəməsinin qərarlarını icra edirik, həm də faktik olaraq icra olunmur. Yəni, icraya başlayırlar yubatmağa. İndi aylarla burada, deməli, bu yubadılardır. Bundan 4-cü dəfədir yubadılır, təxirə salınır.
Yəni, məqsədli şəkildə mi edilir bunu, Sərdar bəy?
Bir şey bəhanə edib məhkəməyə təxirə salınır.
Sərdar bəy, yəni, düşünürsünüz ki, bunu məqsədli şəkildə edirlər və bir də onu soruşum ki...
Bu hazırlıq iclasının özü qeyri-qanuni. Çünki bizim məhkəmə prosesində bizi, məsələn, ora təqsirləndirən şəxslər kimi çağırdı. Halbuki bilirsiniz, biz güya mühakimədə olunmuşuq, məhkəmə mənim haqqımda məhkumluğu da götürür. Biz müəyyən bir, hətta bir əməl törətmiş isə belə onun cinayəti, demək, cəzasını çəkmişik. İndi bizi təsəvvür, Avropa Məhkəməsi bizə haqlı sayır. Yəni bizim hüquqlarımızın pozulmasını təsdiq edib. Bizi də o məhkəməyə şahid kimi yox, təzədən təqsirləndirilən şəxs kimi dəvət ediblər. Kim zadın sənə deyilər?
Anlayıram, Sərdar bəy. Sərdar bəy, indi bu məhkəmə yekunlaşsa, yəni nəticə olaraq Avropa Məhkəməsi nə istəyir? Yəni sizin...
Avropa Məhkəməsinin bütün qərarlarının 3 bəndi olur. Birinci bənd Avropa İnsan Hüquqları Xartasının pozulmasına görə mənəvi kompensasiyadır. İkincisi, bilavasitə vətəndaşın pozulmuş hüquqlarının bərpasıdır. Yerli məhkəmələr təzədən baxmalıdır və bizim burada iddialarımız təmin olunmalıdır. Geri qanı həbs olunmaqdan bağlı, bizə verilən işgəncələrlə bağlı, ailə üzvlərimizə və s. və s. vətəndaşlarımız təmin olunmalıdır. Üçüncüsü isə Azərbaycan qanunvericiliyində elə dəyişikliklər, təkmilləşmələr edilməlidir ki, bu da qeyri-qanun məhkəmə hökmləri meydana çıxmaz. Yəni, bir ümumi xarakterli Avropa Məhkəməsi qərarlarında tövsiyə var, bir də xüsusi xarakterli. Yəni, vətəndaşın bilavasitə özü ilə bağlı, ikincisi də qanunvericilik sisteminin özünün nöqsanları ilə bağlı.
Təşəkkür bildirirəm Sərdar Cəlaloğlu ətraflı məlumat verdiyi üçün və biz xəbərlərimizi davam etdiririk. Hacı Məmmədov heç kimlə görüşmək istəmir. Daxili İşlər Nazirliyinin sabiq əməliyyat müvəkkili Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında incəsənətlə məşğul olur. Hacı Məmmədov heç kimlə görüşmək istəmir, hətta ailə üzvləri ilə görüşməkdən də imtina edib. Aprelin 17-sində Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində monitorinq keçirmiş işgəncələrə qarşı komitənin sədri Elçin Bəhbudov Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədovla maraqlanıb, onun vəziyyəti ilə maraqlandım. Səhhətində heç bir problem olmadı dedilər. Kamerasında incəsənətlə məşğul olduğunu dedilər. Bir şəkil çəkir, bir də muncuqlarla işləyir. Yaddan çıxmasını, unudulmasını istəyir. Ona görə də heç kimlə görüşmək istəmir. Statın sonu. Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədov 2006-cı ildə ağır və xüsusilə ağır cinayət hadisələri törətməkdə təqsirli bilinib, ömürlük azadlıqdan məhrum edilib. Elçin Behbudov Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi təcridxanasında saxlanılan Qəbələ rayon sakini Əhməd Həsənovla da görüşüb. O bir müddət əvvəl Suriyaya gedib, oradakı döyüşlərdə iştirak edib, 7 aydan sonra sonra Azərbaycana qayıdıb, bundan sonra həbs olunub. Elçin Behbudov Nursuluqda ittiham olunan Quba sakini Eldəniz Hacıyevlə də görüşüb, onun evində axtarış aparıblar, ancaq özünü təqsirli bilmir. Eldəniz Hacıyev bildirib ki, 30-40 nəfər başını yığıb Quran Kərimi araşdırıblar. Saxlanma şəraitinə və ona qarşı münasibətdən şikayəti yoxdur. Statın sonu. Forum 18 beynəlxalq təşkilatı bildirir ki, Azərbaycan hökuməti insanların inanc və din haqlarından necə istifadə etməsini sərt nəzarətdə saxlayır. Hökumətin icazəsi olmadan dini təhsil, dini kitab satışı qadağandır və cəzalandırıla bilər. Forum 18 nurçuların həbsi ilə bağlı yazır ki, aprelin 12-sində polis reydi keçirilən mənzilin sahibi Eldəniz Hacıyev və İsmail Məmmədov hələ də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində saxlanılır. Qalan 9 nəfər isə cərimə olunub. Eyni gündə eyni məhkəmə Şiə təriqətinin tədrisinə görə Zülfüqar Mikayılzadəni 2000 manat cərimiyə məhkum edib. Forum 18 Azərbaycanın dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsinə müraciət edib və bir sıra suallar verib. Said Nursinin kitabları, o cümlədən Risale-i Nur Azərbaycanda qadağandırmı? Qadağandırsa bu qadağanı kim və nə vaxt verib? Niyə Bakıda və Göyçayda toplaşıb onun kitablarını oxuyan dindarların evlərinə reyd olunur? Tutulanlar cəzalanır. Niyə Şiə təriqətindən olan dini müəllim cəzalanır? Forum 18 yazır ki, bu sualların heç birinə cavab ala bilməyib. Bugün Azərbaycanda sünni icmaların vəziyyəti yaxud tolerantlığa digər baxış mövzusunda mətbuat konfransı keçirilib. Əməkdaşımız İslam həmin mətbuat konfransında iştirak edib. Buyur, İslam məlumatları çatdır dinləyicilərimizə.
Hər vaxtınız xeyir. Deməli, reporterların təhlükəsizliyi və azadlığı institutunda keçirilən mətbuat konfransında ilk olaraq Faiq Mustafa, Ləzgi Məscid İcmasının rəhbəri Faiq Mustafa çıxış elədi. O, sələfi dini qruplaşmasına ögey münasibətdən danışdı. O qeyd edir ki, sünni daha çox sələfi dini qruplaşmasına çox ögey münasibət var. Buna səbəb kimi o məscidlərin bağlanması, dini icmaların sələfi təriqətinə aid olan icmaların bağlanmasını misal göstərdi. Sonra Müşfiqabadda bu sələfi məscidinin bağlanmasını xüsusilə bağlanmasını və daha sonra onun açılmasını xüsusilə vurğuladı. Belə ki, həmin məscid icmasının rəhbəri bir deyilənə görə Nurçudur və o yeni icmanın üzvlərini tam tərkibini baxmayaraq ki, məscid icması sünnilərdən ibarətdir. Yeni icmanın yeni üzvlərinin tərkibini 50%-ni şiələrdən oluşturub. Belə bir şikayətlə danışdı və daha sonra tədbirdə Ləzgi Məscid İcmasının üzvü Elman Osman danışdı və o bildirdi ki, cəmiyyətə sözlərini çatdıra bilmirlər. Cəmiyyət bir tərəfli məlumatlandırılır və sünnilərin fikirləri, daha çox sələfilərin fikirləri cəmiyyətə çatdırılmır.
Yəqin ki, mətbuat konfransı keçirməkdə də əsas məqsəd budur ki, onlar da dinlənilsin, onların da səsi eşidilsin.
Bəli, bəli, tamamilə doğrudur. Mətbuat konfransını da elə bu məqsədlə keçirirdilər. Məsələn, tədbirdə Salyandan gələn dindarlar vardı, möminlər vardı. Onlar şikayətlənirlər ki, saqqalları uzun olduğuna görə övladları məktəbdə təzyiq olunur, özlərini polis neçə dəfə saxlayır və çox danışılan məsələn deyirlər ki, saqqallarını yandırırlar, onları döyürlər, belə-belə məsələlər vardır.
Təşəkkür bildirəm İslama. Yəqin ki, bir qədər sonra Azadlıq Radiosunun saytında siz həmin videonu izləmək imkanınız olacaq. Azərbaycanda tək nurçuluq və vəhabilik deyil, digər cəryanların nümayəndələri də fəaliyyət göstərir və bu fəaliyyət gücləndirməyə cəhd göstərirlər. Təkcə Azərbaycanda deyil, bütövlükdə Cənubi Qafqaz regionunda postsovet məkanında və ümumilikdə dünyada belə hallar mövcuddur. APA-nın yazdığına görə bu fikirləri Prezident Administrasiyası İctimai Siyasi Məsələlər Şöbəsinin müdürü Əli Həsənov deyib. Şöbə müdürü hesab edir ki, bugün onlar Azərbaycan dövləti üçün ciddi təhlükə kəsb etmirlər.
Tək nurçuluq deyil, tək vəhabilik deyil. Azərbaycanda bilirsiniz ki, digər cəryanların nümayəndələri də fəaliyyət göstərir və fəaliyyət göstərməkdə də davam edirlər. Öz fəaliyyətlərini gücləndirməyə də cəhd göstərirlər. Bu, ümumiyyətlə, tək Azərbaycanda deyil. Bütövlükdə, Cənubi Qafqaz regionunda da belə hallar mövcuddur. Dini müdaxilə yolu ilə, misyonerlik fəaliyyəti yolu ilə, insanların fəaliyyətinə bu və ya digər rənglər vermək yolu ilə, insanları öz dini inancına, bu və ya digər məzhəbə görə ayırmaq yolu ilə onların fəaliyyətinə təsir göstərmək istəyən qüvvələr var. Bunlar Azərbaycanda da mövcuddur. Azərbaycan dövləti, müvafiq dövlət qurumları bununla bağlı lazım işləri aparırlar. O yerdə ki, bunlar ciddi təhlükə kəsb eləyir, bunlar dövlətin qanunları və qanunların keşişçiləri ilə üz-üzə gəlməyə məcbur olurlar. Amma bütövlükdə Azərbaycan cəmiyyəti də xəbərdar olmalıdır ki, belə hallar var, belə cəhdlər var və bu cəhdlərin qarşısı da dövlət tərəfindən alınır, alınmaqda davam edəcəkdir və gələcəkdə də belə hallara, qeyri-qanunlu hallara yol verilməyəcək. Burada söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan dövlətinin iradəsinin üzərində, Azərbaycan xalqının iradəsindən başqa, Azərbaycan xalqının ümumiləşmiş seçki yolu ilə ifadə olunmuş iradəsindən və onun mandat verdiyi insanların həyata keçirdiyi fəaliyyətdən, qanunların tələblərindən başqa digər iradə və tələb olmamalıdır. Amma təəssüflər olsun ki, bu cəmiyyətlər öz üzvləri qarşısında bu və ya digər məcburi normalar qoyurlar ki, bu normalar bəzən Azərbaycan dövlətinin vətəndaş quruculuğuna, dövlət prinsiplərinə uyğun gəlmir.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Xəbərlər davam etdirirəm. Cinsi azlıqların hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan Nəfəs LGBT təşkilatı qeydiyyata alınmaqla bağlı növbəti dəfə Ədliyyə Nazirliyi baş notariat şöbəsinə müraciət göndərib. Təşkilat bildirir ki, 2012-ci ildən yaransa da o vaxtdan qeydə alınmır, qeydiyyata alınmamağın səhvlərinin öyrənilməsi ilə bağlı göndərilən sorğulara baxmayaraq aidiyyatı qurumdan heç bir izahat əldə edilməyib. Nəfəs LGBT bildirir ki, əgər bu dəfə də təşkilata müsbət cavab verilməsə, Ədliyyə Nazirliyi baş notariat şöbəsini məhkəməyə verəcəklər. Təşkilatın hansı səbəbdən qeydə alınmaması ilə bağlı Ədliyyə Nazirliyindən məlumat, hər hansı bir məlumat verilmədi. Onu da xatırladaq ki, Nəfəs LGBT təşkilatının sədri İsa Şahmarlı bir müddət bundan öncə cəmiyyətə etiraz olaraq intihar edib. Ağdaş rayon əhalisinin sosial müdafiəsi mərkəzinin vəzifəli şəxslərinin qanunsuz hərəkətləri ilə bağlı cinayət işinin istintaqı yekunlaşıb. Cinayət işini baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsi cinayət məcəlləsinin 179.3.2-ci mənimsəmə və ya israf etmə və 313-cü vəzifə saxtakarlığı maddələri ilə başlamışdı. Bu barədə baş prokurorluq məlumat yayıb. Həmin vəzifələr mərkəzin direktoru Vahid Seyf Fərəlov, baş mühasibi Müşfiq Baxışov, rayon icra hakimiyyət başçısının Ağdaş şəhər inzibati ərazisi idarəsi üzrə nümayəndəsi Müstəqim Məmmədov, Ağdaş peşə məktəbinin baş mühasibi Yaşar Həsənov, Ağdaş rayon Maşat kənd pod şöbəsinin rəisi Əslan Lətifov və qeyrilərdir. Onların bilavasitə iştirakı ilə 2006-2013-cü illər ərzində saxta sənədlər əsasında vəfat etmiş və digər şəxslərin adlarını, o cümlədən 730 şəxsə yaşa görə, 31 şəxsə ailə başçısını itirməyə görə, 12 şəxsə əlilliyə görə ümumilikdə 773 şəxsə sosial müavinət təyinatının aparıldığı bildirilir. 2 milyon manata yaxın dövlət vəsaiti qulluq mövqeyindən sui-istifadə edilməklə mənimsənilib. Həmin şəxslərin bu vəsaiti mənimsənilməsində təşkilatçılıq və iştirakına dair şübhələr üçün əsaslar olduğundan Vahid Seyfəlov və Əslan Lətifov barəsində ittiham elan edilərək barilərində həbs qəti imkan tədbir seçilib. Müşfiq Baxışov, Müstəqim Məmmədov cinayət və Yaşar Həsənov barəsində həbslə bağlı olmayan digər qəti imkan tədbir seçilib. İş baxılması üçün Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. Botanika bağında ağaçların kəsilməsi ilə bağlı cinayət işi açılıb. Səbail polisinə istinadən bu barədə APO məlumat yayıb. Məlumata görə Milli Elmlər Akademiyasının mərkəzi nepatat bağında 30 sot ərazidə qanunsuz olaraq 4-7-lik 40 eldar şamı və sərv ağacı kəsilib. Nəticədə dövlətə 360 manat ziyan dəydiyi bildirilir. Faktla bağlı Səbail polisində cinayət məcəlləsinin 259.1-ci qanunsuz ağac kəsmə, meşələrdə və ya qoruqlarda ağacların qanunsuz kəsilməsi, xeyli miqdarda ziyan vurma maddəsi ilə cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır. Aprelin 7-sində Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Mərkəzi Nəbatiyyat Bağının direktor müavini Vahid Fərzəliyev ağacların kəsilməsi barədə yayılan məlumatları təkzib etmişdi. Bildirmiş ki, bağda ağaclar kəsilmir, müəyyən xırda ağaclar başqa əraziyə köçürülür. 2 gün sonra Botanika Bağının direktoru Oruç Badov vəzifəsindən azad olunub. Direktor səlahiyyətləri Milli Elmlər Akademiyası Botanika İnstitutunun direktoru Validə Əli Zadəyə verilib. Bu həftə sonu Bakıya ABŞ Konqresinin nümayəndə heyəti gəlir. Bu arada ABŞ səfirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Nümayəndə heyətinə Nümayəndələr Palatasının Xarici İşlər Komitəsinin sədri Ed Royce başçılıq edəcək. Nümayəndə heyətinə komitə üzvü Elliot Engel, Nümayəndələr Palatasının üzvləri Louis Frankel və David Sisline daxildir. Heyət Azərbaycan hökumətinin rəsmiləri və mülki cəmiyyət üzvləri ilə görüşəcək. Amerikalı qonaqlar Bakıdan sonra Kiyev və Yerevana gedəcəklər. Rusiya prezidenti Vladimir Putin etiraf edib ki, Qırım separatçılarının arxasında Rusiya hərbçiləri durublar. Ənənəvi illik sual-cavab sessiyasında Rusiya prezidenti belə deyib. Onlar ehtiyatla və ya peşəkarlıqla hərəkət edərək yarımadada azad referendumun keçirilməsini, mülki əhaliyə qarşı silah işlədilməsinin qarşısını almaq məqsədini güdüblər. Statın sonu. Eyni zamanda o, Ukraynanın şərqi şərqindəki gərginlikdə Moskvanın əli iddialarını cəfəngiyyat adlandırıb. Ukrayna ilə bağlı ABŞ və Rusiya arasında kompromis əldə olunması imkanları haqqında suala Putin cavab verib ki, belə bir kompromis üçüncü tərəflər arasında deyil, Ukraynanın daxilindəki siyasi qüvvələr arasında əldə olunmalıdır. Putinin fikrincə, Ukraynanın şərqi əslində Rusiyanın əraziləri olub və 20-ci illərdə Sovet rəhbərliyi tərəfindən Kiyevin tabiçiliyinə keçirilib. Putin bildirir ki, həmin ərazilərin sakinləri Ukrayna vətəndaşları olsalar da etnik cəhətdən ruslular və onların hüquqları təmin olunmalıdır. BMT rəsmisi isə xəbərdarlıq edir ki, Ukraynanın şərqindəki ixtişaşlar ölkədə ümumiyyətlə sabitliyi poza bilər. BMT baş katibinin insan haqları üzrə köməkçisi İvan Simonoviç aprelin 16-sında BMT Təhlükəsizlik Şurasında çıxış edib. O, Ukraynaya dair BMT-nin son insan haqları hesabatını müzakirə edib. Hesabatda deyilir ki, Ukraynanın şərqində etirazçıların silahlanması bitməlidir. Hesabat inklüziv və davamlı və mənalı milli dialoqa çağırır. Həmçinin Rusiyanın regiondakı etnik rus azlığının hücuma məruz qalmasına dair iddiaları yalanlayır. Rusiya səfiri Vitali Çurkin hesabatı qərəzli adlandırıb. Britaniya səfiri Mark Lyle Grant Rusiyanın Ukrayna böhranı barədə dediklərini təxəyyül məhsulu adlandırıb. ABŞ səfiri Samantha Power Moskvanı yaxşı təşkil olunmuş peşəkar qızışdırıcı kampaniya aparmaqda ittiham edib. Ukrayna səfiri Yuri Sergeyev deyib ki, ölkəsinin keçmişin korrupsiya və digər pis yollarına qurtulması üçün Rusiya onu sakit buraxmalıdır. Ukraynanın şərqində Mariupol şəhərində 3 Rusiya yönlü fəal öldürülüb. Bu barədə Ukraynanın Daxili İşlər Naziri Arsen Avakov aprelin 17-sində Facebook səhifəsində bəyanat yayıb. Öncə Interfax məlumat yayıb ki, atışma gecə yarısı Mariupol yaxınlığındakı Ukrayna Milli Qvardiyası bazası yanında başlayıb. Separatçılar bazaya hücum etdiyi üçün atışma başlayıb. Ukrayna Daxili İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir ki, silahlı etirazçılar dəstəsi bazaya gəlib. Milli Qvardiyanın onların ölkənin yeni qərb yönlü hökuməti əleyhinə üsyanı dəstəkləməsini istəyiblər. Avakov 13 fəalın yaralandığını, 63 nəfərin saxlandığını bildirib. Avakov Ukrayna əskərlərinin gecə yarısı bazalarını hücumu dəf edən zaman ölüm hallarının baş verdiyini vurğulayıb. O, hücumu silah və Molotov kokteylindən istifadə edən 300 nəfərin həyatı keçirdiyini söyləyib. Aprelin 17-sində Cenevrədə Ukrayna böhranına dair Birləşmiş Ştatlar, Ukrayna, Rusiya və Avropa Birliyi danışıqlar aparacaq. Azərbaycanın Ukraynadakı səfiri Eynulla Mədətli Ukrayna Xarici İşlər Nazirinin birinci müavini Natalya Qalibarenko ilə görüşüb. Natalya Qalibarenko Ukraynadakı vəziyyət barədə danışıb. Azərbaycanın strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinə sadiq qalaraq BMT Baş Assambleyasında Ukraynanın ərazi bütövlüyü və suverenliyini dəstəkləyən qətnamə layihəsinin lehinə səs verdiyinə görə bir daha minnətdarlıq edib. O, yaranmış vəziyyətə baxmayaraq Ukraynanın Azərbaycanla iki tərəfli əlaqələrin inkişaf etdirilməsi niyyətində olduğunu, bu istiqamətdə lazımi səylərin göstəriləcəyini bildirib. Səfir Ukraynada yaranmış gərgin vəziyyətin tezliyi ilə həll olunacağını, siyasi və iqtisadi vəziyyətin sabitləşəcəyinə inandığını bildirib. Görüşdə Azərbaycan və Ukrayna arasında iki tərəfli əməkdaşlıq məsələlərinə dair bir sıra məsələlər müzakirə edilib. Gələcəkdə temasların inkişaf etdirilməsi, birgə layihələrin davam etdirilməsi barədə razılıq əldə edilib. Xəbəri Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyinin saytı yayıb. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində keçirilən geniş miqyaslı hərbi təlimlərinin aktiv fazası yekunlaşıb. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Təlimlərdə Naxçıvandakı əlahiddə ümqoşun ordusunun tərkibindəki hissə və bölmələrin 20 minə yaxın şəxsiyyəti, zirehli texnikaları, o cümlədən xüsusi təyinatlı qüvvələr iştirak edib. Təlimlər zamanı tank, piyadaların döyüş maşınları, raket, artilleriya, mini atan qurğulardan və atıcı silahlardan döyüş sursatları ilə praktiki atışlar icra edilib. Müdafiə Naziri Zakir Həsənov təlimdə iştirak edən qüvvələrin döyüş və səhra bacarıqlarını yüksək qiymətləndirib, o təlimin nəticələrindən razı qaldığını bildirib. 2 günlük təlim 2014-cü ilin döyüş hazırlığı planına uyğun olaraq həyata keçirilib. Bakıda qanunsuz parklanma yerləri ləğv olunur. Bu barədə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacbala Abtalıbov aprelin 16-sında sərəncam imzalayıb. Marif Çingizoğlu'nun reportajını eşlik.
Bakı qanunsuz parklanma yerləri ləğv olunur. Bundan sonra Səkilərdə yolun kənar hissəsində parklar və metroların qarşısında avtomobil saxlayanlara qarşı tədbirlər görüləcək. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti mətbuat xidmətindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə bu barədə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov aprelin 16-sında sərəncam imzalayıb. Bakıda avtodayanacaqların təşkili haqqında sərəncamda Bakı şəhərinin küçə və prospektlərində avtonəqliyyat vasitələrinin duracaq yerlərinin müəyyən edilməsinin Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin səlahiyyətinə aid olduğu bildirilir. Bu sərəncamla paytaxtın küçə və prospektlərində park və xiyabanların metro çıxışlarının ətrafında səkilərdə fiziki şəxslər həmçinin heç bir hüquqi əsası olmadan dövlət strukturları, idarə, təşkilat, müəssisə və ticarət obyektlərinin sahibləri tərəfindən qeyri-qanuni yaradılmış duracaqlar ləğv olunur. İcra Hakimiyyəti Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Nuranə Mərdanovanın Azadlıq Radiosuna deyilənə görə belə bir sərəncam Prezidentin son müşavirədə səsləndirdiyi iradların aradan qaldırılmasını hesablanıb. Sənəd icra hakimiyyəti xüsusi təyinatlı avtonəqliyyat dairəsinə tapşırır ki, Daxili İşlər Nazirliyi, Dövlət Yol Polisi İdarəsi və Nəqliyyat Nazirliyi Nəqliyyat İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi ilə birlikdə Bakıda avtomobillərin daha çox toplandığı əraziləri müəyyən eləsin. Müəyyən edilmiş ərazilərdə avtonəqliyyatın hərəkətini məhdudlaşdırmadan yol kənarında nəqliyyat vasitələrinin saxlanması, tıxacların qarşısını alması üçün müvəqqəti duracaqlar yaradılmasını təşkil etsin. Aprelin 13-də Nazirlər Kabinetinin iclasında Prezident İlham Əliyev paytaxtda avtomobillərin park edilməsi qaydaları ilə bağlı narazılıq ifadə edib. O deyib ki, inkişaf etmiş ölkələrin heç birində şəhərdə küçələrdə əlində çubuq parkinqlə məşğul olan tənzimləyici görmək mümkün deyil.
Təəssüf ki, Azərbaycanda hər üç mobil operator danışıq tariflərinin aşağı salınması üçün razılıq vermir. APA Economics-in xəbərinə görə bu barədə Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Naziri Əli Abbasov açıqlama verib. Hesab edir ki, bu baş verməlidir, çünki bu Nazirlər Kabinetinin və Tarif Şurasının məsələ ilə bağlı apardığı qaydalara uyğun həyata keçirilir. Mobil operatorlar bunu etməsələr, biz qanuna uyğun olaraq aralarında trafik mübadiləsinin qiymətlərinin bizim qoyduğumuz qaydalara uyğunlaşmasına onları məcbur edəcəyik. Çünki bu mobil xidmətlərinin tariflərinin aşağı düşməsinə müsbət təsir göstərəcək deyə nazir qeyd edib. May ayının 23-dən Qəbələ-Naxçıvan-Qəbələ aviareysi istifadəyə veriləcək. Bu aktdan Naxçıvan Hava Limanının daşımalarının təşkili xidmətinə məlumat verilib. Məlumata görə artıq bu reysə biletlərin satışı başlanılıb. Həftənin 5-ci və ya bazar günləri təşkil edəcək reysdə Embraer 170 tipli təyyarədən istifadə olunacaq. Sərnişin təyyarəsinin tutumu 76 nəfərdir. Biletlərin qiyməti 52 manatdır. Uçuş müddəti 55 dəqiqə olacaq. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsində halallıq qrupu yaradılıb. Aprelin 17-də Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsində keçirilən toplantıda qida məhsullarının halallığı ilə bağlı məsələlər müzakirə edilib. Bu barədə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin internet səhifəsində məlumat verilib. Məlumat görə çıxışlarda halallıq məsələsində dini mərkəzinin rəyinin vacibliyi vurğulanıb. İndiyədə hesab şirkətinin məhsullarına Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin halallıqla bağlı zəmanət verildiyi diqqətə çatdırılıb. Qeyd edilib ki, gələcəkdə müvafiq dövlət qurumu ilə müştərək fəaliyyətin həyata keçiriləcəyi təqdirdə halal qida məhsulları istehlakçılarının haqqlarının qorunması mümkün olacaq. İclasda halallıq zəmanətinin verilməsi ilə əlaqədar Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin nəzdində 5 nəfər din xadimindən ibarət xüsusi işçi qrupun yaradılmasına qərar verilib. Daha sonra həmin qrupun fəaliyyət istiqamətləri və vəzifələri müəyyənləşdirilib. Və sonda İlham Əliyev Azərbaycandakı pravoslav icmasını Pasxa bayramı münasibəti ilə təbrik edib. Təbrikdə deyilir, Azərbaycan tarixən təşəkkül tapmış səmavi dinlər yüz illər boyu qarşılıqlı hörmət və etimad şəraitində dinc yanaşı fəaliyyət göstərərək insanlar arasında humanizm, həmrəylik, dözümlülük kimi bəşəri dəyərlərin bərqərar olmasında cəmiyyətimizdə mükəmməl etnik dini tolerantlıq mühitinin və zəngin multikultural ənənələrin formalaşmasında müstəsna rol oynayır. Təsadüfi deyildir ki, bugün Azərbaycan bütün dünyada sivilizasiyalar arası və mədəniyyətlər arası dialoq məkanı kimi tanınır və qəbul edilir. Azərbaycan Respublikasında dövlət din münasibətləri demokratik prinsiplərə və beynəlxalq hüquq normalarına uyğun şəkildə tənzimlənmiş, dilindən, dinindən, etnik mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hər kəsin etiqad və vicdan azadlığı təmin edilib. Ölkəmizin dindar təbəqəsi, o cümlədən xristian inanclı vətəndaşlarımız dini etiqad və ayinlərini, milli bayram və mərasimlərini azad və sərbəst şəkildə icra edir. İctimai, siyasi, mədəni, mənəvi həyatımızın bütün sahələrində vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunda yüksək fəallıq göstərirlər. Prezident təbrikində deyir ki, hər il Azərbaycanda təntənə ilə qeyd edilən Pasxa bayramı əmin amanlığın, həmrəyliyin, xeyirxahlıq və şəfqət larının rəmzidir. Bu əziz gündə bir daha sizə xoş bayram ovqatı, ailələrinizə sevinç və firavanlıq arzulayıram. İlham Əliyevin pravoslav icmasının Pasxa bayramı münasibəti ilə təbrikində belə deyilir. Və SMS-lərə diqqət salaq. Doğrusu buna inanmaq olmur. Nidaçıların məhkəmədə və həbs olunması Azərbaycanda müxalifətin olmamasıdır. Bundan da yaxşı fürsət tapıb gənclər və s. həbs edilir, yazır dinləyicimiz. Mən soruşmuşdum ki, nidaçılara qarşı irəli sürülən ittihamlara inanırsınızmı? Mən daha tez Şaxta babaya inanaram. Nəinki bizim məhkəmələrə bir imzasız dinləyicimizsə belə yazıb göndərib. Bugünlük bu qədər. Mən efirdə öz kimi burada yekunlaşdırıram. Sabah yenidən canlı efirdə eşidilmək ümidi ilə sizdən ayrılırıq. Efir isə Pen Klub verilişi davam etdirəcək. Ədəbi şəxslərin mədəni söhbətlərinə Pen Klub verilişində eşitmək imkanınız olacaq. Dinləmək məsləhətdir bizimlə qalın.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qəbul edirik. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil halka bağlı, çünki halkları seçmək.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur vətən xainlərindən. Mən özləri özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı pratik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş, ikisi də bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin, vətənimizə dönməsin.
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе,